Akcent. Vzniká, píše se a vydává v České republice společensko-kritický či společenský román Proza ze současnosti. Proč si čeští prozaici jen výjimečně vybírají pro děj svých děl probíhající 21. století? A změnila se nouze o tento typ proz v posledních 2-3 letech? O tom budeme hovořit s literární kritičkou a redaktorkou měsíčníku Host Evou Klíčovou a editorem literární a kulturní přílohy Salon deníku Právo Zbyňkem Vlasákem. Začíná Akcent, pořad Českého rozhlasu Vltava, u mikrofonu Olga Stehlíková. Vítám v Akcentu redaktorku měsíčníku Host Evu Klíčovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A editora literární a kulturní přílohy Salon deníku Právo Zbyňka Vlasáka. Dobrý den.
Dobrý den.
Co podle vás činí román či kratší prózu společenskými nebo společensko-kritickými, kromě toho, že by se měly vztahovat k autorově žité skutečnosti a podávat obraz širší society, řekněme? Nebo ani to není nutnou podmínkou? Ptám se Evy Klíčové.
No, je to vlastně těžko říct, jestli nějaká próza dokáže úplně ignorovat jakoukoliv sociální realitu, v níž se odehrává. Takže je někdy těžší určit tu hranici. Na druhou stranu, když potom čte člověk některé prózy, u nichž to jako vyloučit už opravdu nemůže, tak si myslím, že by se dalo říct, že tam je opravdu nějaký vědomý autorský záměr, nebo možná ne záměr, ale opravdu schopnost zachytit něco, co třeba si ani neuvědomujeme z té společenské reality. Jo, nějakým způsobem otevřít ten pohled na společnost nějakým méně konvenčním, ale vypovídajícím trefným způsobem. Budeme to moc ilustrovat na těch příkladech, teď to asi zní tak trošku abstraktně.
Zbyněk Vlasa.
Já bych možná tu hranici nakreslil ještě trošku dál. Já bych to rozdělil na prózy, kde ta společnost je spíš jakoby kulisa nějakého příběhu, slouží příběhu a postavám třeba k větší autentičnosti, přirozenosti. A na druhou stranu bych odlišil prózy, kde ta společnost je zároveň tématem. Tam já bych viděl někde tu hranici.
Bylo by možné podle vás některé ze současných českých románů nebo proz obecně označit za nástupce kritického realismu, totiž uměleckého směru 19. století, v němž jsou individuální charaktery a jejich motivace utvářeny právě vnějšími okolnostmi, jsou tedy dobově a společensky podmíněny, mají nějakou obecnou platnost. Důležitou roli v nich hraje sociální rozrůzněnost, ba třeba i společenská nespravedlnost. Myslíte, že máme nástupce tohoto směru literárního? Evo.
To si myslím, že vlastně jako nemáme. Možná v tom účinku nebo v tom záměru, jak nějakým způsobem popsat společnost, ano, ale ty formální nároky kritického realismu v tého vrcholné podobě, to si myslím, že už dneska ani není jako, nechci říkat ve schopnostech, ale v záměru těch autorů. Jo? To prostě ten způsob psaní se úplně změnil a vlastně ta autentická výpověď, řekněme, z nějakého jako jednoho patra té společnosti, případně v konfrontaci nějakých dvou výrazně odlišných societ, to ještě možná najdeme, ale určitě nenajdeme, řekněme, nějaký Bildungsroman, nějakou cestu za štěstím nebo naopak pád, jakoby skrz několik společenských vrstev s tím, že by se dalo říct, že to je nějaký panoramatický obraz společnosti. To si ani nevybavuji, že by někdo z autorů o něco takového usiloval. Snad ten náznak tady této metody práce s textem lze najít třeba u historických proz, ale to bych dneska nechala asi stranou, protože do toho vstupuje zase ještě další řada různých komplikací. Takže myslím si, že spíše jako ne. Ve funkci asi ano, najdeme něco, co by funkčně tomu odpovídalo, ale vlastně ty formální nároky toho tradičního kriticko-realistického románu už nenajdeme.
Mně taky žádný román, který jsem četl, nenapadá. Možná k Zolovi byl přirovnáván Augustin Zimmermann od Zuzany Kutánové. Možná tam bychom našli nějaké společné prvky. Ono asi taky nejde úplně ignorovat, že se svět přece jenom od 19. století dost posunul, proběhla nějaká moderna, postmoderna. Myslím, že s tímhle v zádech spisovatelé nejsou ani jakoby ochotní s vážnou tváří podobně přímo čarou třeba sociální kritiku psát. A taky do značné míry tuhle roli převzala hlavně teda levicová publicistika. Takže taky nevidím nějaký takový podobný současný román, který by na to navázal.
Nicméně vnímáte nějaké spojení mezi nově se vynořujícími společenskými romány a takzvanou angažovanou poezí, která, řekněme, prožívá dnes už několikátou vlnu? Ostatně takový básník Elsa Aitz, považovaný právě za sociálně silně angažovaného autora ve své poezii i publicistice, loni vydal novelu Přípravy na všechno, která, myslím si, je nejvýraznější společensko-kritickou prózou poslední doby. A když se podíváme ještě dál, tak prokletý básník Daniel Hradický přišel se svou první skutečně beletristickou knihou, tři kapitoly, rovněž zaměřenou na prekariát také v loňském roce. Oba tedy pocházejí z okruhu básnického mnohem spíše než prozaického. Vnímáte tam nějakou návaznost?
Určitě, a vlastně tím dokončím ještě tu myšlenku té konfrontace s tím realismem té podoby začátku 20. století. Tam prostě si myslím, že jestli něčím ty současné prozy jsou jiné, tak je to jakási záruka té osobní účasti v té situaci sociální. A je tam prostě silný vliv takové autenticity, jo? I to, co známe jako deníkovou prozu, autenticitní literaturu a podobně. To si myslím, že přirozeně jako přichází vlastně logicky, pokud literatura má nějakou logiku, z té poezie. A u obou zmíněných autorů se to ukazuje a vlastně spíše právě v poezii najdeme nějakou schopnost prostě citlivě reagovat na společnost vlastně i bez nějakých jako velkých prozaických příběhů a výpovědí. Takže podle mě logiku to má, odpověď je ano.
Pinko, je to něco přirozeného? Postup od angažované poezie k první proze, která je sociálně angažovaná, řekněme rovněž.
Nevím, jestli bych mluvil úplně o přirozenosti. Určitě navážu na Evu, básníci to mají asi jednodušší v nějakém přímočařejším, rychlejším vyjádření se k nějakému současnému problému, nastavení společenské situaci, jak chceme. Taky jsou většinou teda mladší, radikálnější, nejsou tolik zatížení těmi posledními 30 lety české prozy, která se o společnost zajímala, když to řekneme jako diplomaticky velmi střídně. Takže když pak přesedlají na prózu jako Ajc nebo Hradecký, tak může to být určitě osvěžení a já v tom taky nějakou logiku v vozovkách vidím.
Když zůstaneme u té novely nebo kratší prózy Elzy Ajce proložené básněmi, vyprahlost, pasivita, citová oploštělost, konzum, přežívání tváří v tvář, nevyhmátnutelné krizi, potenciální občanské válce, sílící extremismus a chudoba. To jsou náměty té novely, kterou vydalo Faraloni. Považovala bych přípravě na všechno za nejvýraznější ukázku společensko-kritického psaní, zejména proto, že se vztahuje tato novela ke zcela bezprostřední české přítomnosti a nahlíží opravdu zdola. A to přesto, že jde o pseudodeníkové záznamy, tedy o autofikční typ psaní. Nemáme mnoho jiných pros poslední doby, které by přímo reagovaly na současné dění. Souhlasíte s tím?
Určitě Elza Ajc, to je naprosto pro mě svým způsobem přelomová proza tady v této otázce. Ale rozhodně by sem patřil i ten Daniel Hradecký. Jo. To je vlastně opravdu taková výpověď velmi syrová z toho severočeského regionu, kde třeba otázky prekarizace, přestože jsme v demokracii, tak tady prostě máme, řekněme, nějaké jako podřadné skupiny obyvatel, dělníků, pracovníků, agenturních pracovníků a tady tuto brutální nerovnost, on je tam schopen opravdu velmi syrově autenticky zachytit. Když jsem potom přemýšlela, tak mi ještě došlo, že vlastně třeba shodou okolností jsou to vlastně věci všechny, které se vážou nějakým způsobem na tu realitu severních Čech. A ještě jsem si vzpomněla, loni, možná předloni, když vyšla knížka Martina Skořepy, Rituál turínského koně, která taky je to prostě intimní příběh, starší gay bez rodiny se stará o svoji matku, těžce nemocnou. Takže je to hlavně hra tady těch dvou postav výrazně prokreslených. Ale ta sociální realita tíživá se tam promítá do toho taky. Podobně mě napadl ještě román Jakuba Dotlačila, který se teda týká 90. let, až zhasneme, ale to prostředí těch fabrik, postupně prostě chřadnoucích, které jsou oběti nějakých jako podnikatelských pokusů a zároveň jaksi vývoje toho děje v to, že nakonec ta jedna z těch postav začne prodávat nějaký Herbalife nebo něco, tak to vlastně už tam zase je to ta realita těch sociálně nebo strukturálně postižených regionů severních Čech a zase se tam jako ta témata už vlastně řekněme, predikujou, ale je to psáno o 90. letech, ale loni, jo, předloni, takže asi neúplně predikujou. Ale vlastně najednou je to dáno do nějaké souvislosti. Je to nejenom Elza Ajc, ale určitě je to i ten Daniel Hradecký, který v něčem je ještě sociálně rozprostřenější. Jo. Ten Elza Ajc je víc komorní příběh, Daniel Hradecký tu realitu té fabriky zaznamenává jakoby šířej. Takže určitě tito dva autoři.
Přidal by nějakého jiného autora, ještě Zbyněk Vlasák k těmto dvěma.
Já bych možná se vrátil ještě k tomu Ajcovi trošku. Myslím, že se u něho povedlo, že se kulisa, v tomto případě Česko, kterým zmítá neklid, demonstrace, nějaká nejasná představa o budoucnosti i přítomnosti, zároveň nějaký stále silnější militaristický tendence, že to nějak odráží i v té hlavní postavě, že to je pohled ze spoda, neprivilegovaný, dobře ukazující nějakou neschopnost jedince z okraje, něco s tím stavem společnosti udělat. Hrdina tam zůstává pasivní, jeho okolí plánuje, jak přežít nějaký budoucí kolaps, který cítí ve vzduchu, ale už třeba neplánuje, jak tomu kolapsu zabránit. A ty představy působí hodně naivně. A čtenář se samozřejmě může klást ty otázky, jestli na takovém bezmocném okraji nejsme ve skutečnosti skoro všichni. A tak je tam jako hezky ukázána třeba naprostá neschopnost současné kultury se s lidmi takzvaně z ulice potkat, jo, v podobě té postavy přítelkyně hlavního hrdiny, která funguje v galerii, kam nikdo nechodí a kde teda se děje nějaké progresivní umění, ale bez diváků. Ale za mě zároveň je ten text taková ochutnávka, jo, je to nějaký krátký vhled do situace, která se vlastně moc nerozvine. Ono to taky, že on nemá nikdo stránek, takže nevím, jestli tady mluvit o nějakém jako velkém románu v úzovkách Šalomovém, je to taková fakt ochutnávka za mě. Na u toho Hradeckýho, tam já vlastně nevím, jestli úplně to té mojí představě označit jako společensko-kritický román, je to určitě svědectví z okraje společnosti, člověka, který když pracuje, tak dělá ochranku v továrně, někde v tom Ústí, ale to svědectví je hodně individuální, jo. Společnost tam vlastně není téma. Když se zeptám úplně, jak by musela společnost vypadat, aby v ní Hradeckýho hrdina byl šťastnější, je nějaká taková společnost. Možná výjimka je část třetí povídky v těch třech kapitolách, kde autor dává takový jako až ulebekovský monolog do úst jedné z postav, ale po hříchu to je prostě nějaký megalomanský pacient psychiatrické léčebny. A když to někdo srovnává s tím Ulbekem, tak to je podle mě jako, že to kulhá, jo, hodně to přirovnání. Petr Vizina to teďka přirovnal. Ten Hradeckého jazyk je jiný, básnivější, komplikovanější. Možná se ti dva potkávají v nějakém smyslu pro humor, ale jinak ten přístup k té společenské tematice je tam jako úplně jiný, tak je to z jiných společenských pozic. Takže já bych to spíš toho Hradeckého nazval třeba existenciální proza než společensko-kritická. Nemluví se tam o nějaké sociální revoluci, mluví se tam o existenciální revoluci, což ten hrdina existenciální revoluci vidí sebevraždu. Ale to všechno se samozřejmě jakoby nevylučuje s tím, že je to za mě teda výborná knížka.
Akcent. Kritika tří kapitol Daniela Hradeckého zdůrazňuje jeho vybroušený jazyk, filozofický záběr a ironickou analýzu společnosti. Recenzent Adam Elchár o Danielu Hradeckém a této jeho knize napsal, cituji, je cynicky filozofickým genotypem Klímy, Bondyho a Bukovského. Svým dokonale sebevědomým jazykem a přízemními tématy je umíněně český, esejistickými vklady dohání evropské a světové románové trendy. Jeho literatura má v sobě určitou kvalitu performance, stejně jako jeho autorská čtení, pokud dorazí. Můžeme v Hradeckém spatřovat českého Welbecka?
No, nesouhlasím. Já totiž vlastně takové to čekání jako na českého něco, nebo na to, že se vrátí nějaká postava typu Bondy, nebo Bukovský, nebo jo, ať už nějaké vzory, ty prototypy jsou brané tedy z české literatury, nebo z té světové, tam mi to připadá ještě víc zavádějící. Myslím si, že ne. Myslím si, že Hradecký opravdu je schopen vnímat i jiné lidi, než je on sám, což třeba u Welbecka vlastně vůbec nenacházím. A naopak, jak i zmínil Zbyněk, Welbeck prostě píše z jiných společenských pozic, sociálních. Tím je pro mě trošku jako směšný. Kdežto opravdu ten Hradecký, tam jsou podle mě takové postřehy, které přestože to není ten společensko-kritický román těch parametrů 19. století, tak tam jsou postřehy, které opravdu ho povyšují na nějaký do jisté míry přelomový, snad to bude i trend, jo, přelomové téma, jeho přelomově zpracované téma a to samé bych řekla o Elzovi Aids. Ten velký román, to panorama těch jako sociálních skupin oddělených, to už nenajdeme, ale takové to svědectví o tom, že ta naše společnost není úplně tak báječná a úžasná a spokojená a myslím, že ten poslední rok pandemický to odhaluje docela brutálně. Jo, to si myslím, že tyto knihy jako dokázaly opravdu zachytit výrazně lépe než posledních nevím kolik x let, jo, než se to komu povedlo. Pokud se o to vůbec pokoušel, myslím, že se o to nikdo ani moc vlastně nepokoušel.
Abychom trochu odhledli od těch dvou knih, o kterých jsme až dosud mluvili, tak bych připomněla ještě loňský román Igora Malejevského Otevřený prostor, o němž Petr Vizina nyní už jednou zmíněný v aktuálně napsal. Malejevský nenapsal satiru, korporátní struktury, v níž lidé trpí odcizenou prací. Spíš jde o portrét symbiozy privátních zájmů jednotlivce s ekonomickou a byrokratickou mocí. Jednotlivec na funkci nižšího středního personálu, plankton v korporátním moři, ve střetu s mřenkami i žraloky, nutně prohrává prohrává, skorumpovaný pohodlím a zdánlivými jistotami. Je podle vás hrdina Malajevského románu podobný vypravěči Hradeckého, anebo třeba i Ajcově vypravěči? Všichni tři spisovatelé se na své postavy dívají z dola, s jistou zkušeností vlastní, s odžitou zkušeností životní. Můžeme podle vás čekat další takové romány? Lze třeba mluvit o vlně takovýchhle pros?
Se přiznám, že Malajevského román znám značně fragmentálně. Na té jazykové úrovni mě rozhodně nezaujal a do jisté míry se mně zdálo, že jsou ty, jako řekněme, nějaké objevy nebo v té rovině nějakého poznání nebo společenského demaskování vlastně jako trochu banální. K té vlně román, který výrazně rezonoval v minulém roce, novela Kláry Vlasákové Praskliny, kde vlastně to korporátní prostředí a ten pohled ze zdola je do jisté míry také zachycen. A hlavně si myslím, že se to protíná třeba s Elzou Ajcem a takovou totální depresí Daniela Hradeckého v takové té schopnosti zachytit tu náladu společenského zmaru. Jo. Takový to, že vůbec nic jako nemůžete, že nevíte a jenom pozorujete kolem sebe jako narůstající nevraživost mezi lidmi, různé paranoidní představy, to tendování k nějakým jako náboženským výkladům světa a oni jsou to vlastně nakonec spíš konspirace. To si myslím, že tady v tom zachycení té společenské atmosféry je to další kniha, která vlastně reaguje na něco, co velmi dobře známe a nejenom ze sociálních sítí, ale mnohdy ze svého okolí. Jo. Že vlastně v každé rodině nebo každý určitě zná někoho, kdo vlastně do jisté míry obětí nějaké tady té jako neurózy, úzkosti a hledá vlastně nějaké prostě alternativní odpovědi, které se úplně vymykají, řekněme, nějakým elementárnímu rozumovému poznání. Jo. To si myslím, že ty knihy mají. Trošku jinak napsaná, jinak strukturovaná tematicky, se to úplně nekryje s Elzou Ajcem ani s Danielem Hradeckým, ale je to rozhodně další jako z pozoruhodných příspěvků tady k těm sociálním reflexím.
Zmínku, vy jste zmiňoval, že hrdina Hradeckého, ale ještě mnohem spíše Elzy Ajce je poněkud pasivní, že jenom pozoruje něco, co teď zmínila před chvílí i Eva. V jednu chvíli se zdálo, že tím směrem společensko-kritickým se vydává i Emil Hakl, a sice v románu Skutečná událost z roku 2013, to se malinko vracíme do historie. Jeho hrdina jakoby spíše vyzýval už k akci. Tam se odehraje nějaké přelomové rande, jako románový výkop tam slouží právě to rande a nějaké přátelství, což je u Hakla typické. Pak ovšem se už objevují exekuce, právě touha po aktivní pomstě a k tomu historické vložky o historii německé extremistické skupiny Rote Arme Fraktion. Vnímáte jinak tento román Emila Hakla ve srovnání třeba s tou prózou Elzy Ajce?
Já mám Emila Hakla zařazeného k autorům, jako je třeba Daniel Hradecký, ale možná spíš ještě třeba Šanda nebo Kahuda. A minimálně teda Šanda s Kahudou, ti dva v sobě mají nějaký typ jakoby nevrlosti v určité společnosti. Ale já nevím, jestli v případě Hakla, Šandy a Kahudy, která má spíš souvislost s nějakým jejich životním nastavením, nějakým pohledem na svět, než úplně s tou společností. Jo. Já nevím, jestli tam je úplně vlastně tématem ta společnost, ve které opravdu žijeme, jestli to není příliš nazíráno tou nevrlou optikou, teď doufám, že se neurazí, stárnoucího muže. Ale já bych možná ještě zmínil, když si Olina mluvila o té vlně, bylo by to dobře pro českou literaturu, kdyby se čeští autoři začali více rozlížet kolem sebe. Možná to není ani v tom, že by se začali rozhlížet, ale ono, upřímně řečeno, doba se dost změnila od 90. i nutých let a možná je čím dál složitější žít nějaký svůj bezpečný privátní život, aniž by do něho nějaká forma společenské moci razantně nezasahovala. Ať už v podobě korporátu, jako u Malajevského, nebo v podobě státu, nebo v jakékoliv další jiné podobě. Teď během koronaviru je to teda jako úplně extrémní samozřejmě situace. Takže podle mě, jestli nějaká taková vlna přijde, tak je to jenom dobře. A i proto, že ta česká proza, když tak Eva mě doplní, historicky se držela v tomhle hodně jakoby zpátky. Psali se, pamatujeme si manifesty o tom, že spisovatelé nechtějí, aby se na ně vůbec vkládl nějaký nárok, aby psali nějak společensko kriticky, sociálně kriticky. Chtěli psát hlavně zábavně, že jo, Michal Vývek už v roce 2002 napsal takový text, myslím, že se to jmenovalo 9 mýtů české literatury, kde se vynucoval právo psát jenom zábavně, bez jakéhokoliv společenského přesahu. A já ty spisovatele jakoby chápu, jo, v tomhle, že oni si chtějí psát, co chtějí, ta angažovanost jim pořád připadá trochu jako podezřelé slovo. Problém ale v tomhle je, a snad teda to nebude problém do budoucna, že jakmile v té literatuře ty společenská témata úplně chybí, a velká část příběhů se dokonce znáší jakoby vzduchoprázdnu, tak potom nemá ani ta společnost moc důvod vnímat tu literaturu jako nějakého důležitého hráče, který má dnešku co říct. A a to pak může mít nějaké konsekvence nepříjemné i v tom pohledu, že ten stát může přestat úplně subvencovat tu českou literaturu, protože si řekne, jako k čemu nám to je, když to v nějakém extrémním případě skončí tak, že si všichni budou psát jenom o svých jako bolístkách.
Právo literatury na absolutní autonomii nebo její odtrženost od reality nebo povinnost psát angažovaně?
Tak literatura má samozřejmě právo si psát o čem chce. Na druhou stranu je to potom s podivem, by někdo tady zmínil některé prostě výstupy literátů, které měli nám recenzentům připomenout, že si mohou psát, o čem chcou a nemusí být angažovaní. Ale pak je tady samozřejmě ta druhá otázka. Jednak tedy i to, co zmínil Zbyněk, že vlastně ta literatura potom je velmi složité si nárokovat nějakou třeba větší mediální pozornost, rozčilovat se někde, že není reflektována někde v mainstreamu, že se o ní vlastně nemluví více, jo, že ti autoři mají pocit, že jsou jako podmedializováni. Tak to je jeden problém, který s tím vzniká, protože prostě nutně neustále pitvat jazykovou vybroušenost nějakých intimních zpovědí není prostě jako úplně atraktivní pro nějaký jako širší mediální prostor, když pominu tedy literární časopisy. A pak si myslím, že je tady ještě jeden problém, a to je to, že ve chvíli, kdy ta literatura samozřejmě je spojená s nějakými, řekněme, kruhy, že jo, většinou jsou to pražské kulturní kruhy, vychází z nějaké reality té Prahy, tak to samozřejmě zase se tady objevuje ten problém toho dvojího českého. Všimněte si, že ty prózy Elza Aids sice ne, ale tak to je, řekněme, nějaká periferie, přestože ta pražská realita tam je jako zpřístupněná dobře. Ale pak jsou to třeba ti severočeši. A najednou tady prostě se neznáme severočeskou školu, jakože Páral Švejda, že tu normalizační, ale to je jako vlastně trošku něco podobné. Jsou to témata, kterými ta literatura se dokáže vymanit z té nějaké svojí nutně elitářské a řekněme i pragocentrické podoby, tak jak se tady sformovala. Samozřejmě má to svoji logiku, ten pragocentrismus v kultuře, ale na druhou stranu v souvislosti s tím, jak malý stát jsme a jaké jsou dnes jako komunikační technologie a podobně, tak vlastně úplně nevidím jako důvod pro to, proč vlastně jako 70% proz by se mělo odehrávat v Praze. Ztrácíte čtenáře, řekněme, z nějakých jiných regionů. A tak jak jsem zmínila třeba tu severočeskou vlnu nebo téma, severočeské téma, tak potom máme třeba to jeho české, těch románů jako z jižních Čech, včetně třeba Anny Bolavé, která se do jisté míry taky dá vlastně tady k těm jako sociálním motivům přilípnout, když to tak řeknu, tak to tam najdeme taky, že jo? Podobně třeba u Hájíčka a další. Takže to si myslím, že je další věc, jo? Že prostě to otevírání těch témat trošku jiných, i diskurzu třeba hodnocení těch posledních 30 let, to je jiné nutně v Praze nebo řekněme v těch bohatších regionech, kde je dostatek kulturního vyžití, pracovních příležitostí, jsou tam univerzity, asi by se to třeba týkalo i Brna, ale už to prostě nenajdeme jako v mnoha dalších regionech, které se připadají opuštěni. A řekněme to na rovinu prostě i tou kulturou.
Zbyňku, je regionálnost prost, tak jak ji nastínila Eva Klíčová před chvílí, jedním z témat společensko-kritického nebo aspoň společensky zaměřeného románu?
No tak měla by být. Bylo by to jako pěkné, kdyby to tak bylo. A myslím, že se to mění, ale zase na druhou stranu jsou prózy a je to hodně ale zřetelné třeba i filmové tvorbě, televizní tvorbě, že občas se z těch regionů stávají taková akvária. Proza od Bendové asi 2 roky zpátky. No. To byla proza, která se odehrávala v severních Čechách. Ale ti hrdinové byli jakoby z centra, byli na tu periferii. A tam ona s tím jako velmi pěkně pracovala s tímhletím motivem v tom smyslu, že to byli nějakí lidé, kteří hledali filmové lokace pro seriál. A trošku tam byla tematizovaná i taková ta jako snaha jakoby vytěžit tu periferii. Ale nakonec i v tom románu, ale jako v duchu toho románu a v duchu záměru autora se jakoby minul trošku ta realita těch severních Čech s tím, co oni tam prožívali nebo co oni chtěli od těch severních Čech. Jo. Takže já bych varoval před tím, aby jsme psali o severních Čechách zase jako z pražského pohodlí, nebo abychom psali o uprchlících z pražského pohodlí, protože to taky není podle mě jako úplně zdravá cesta.
Poděkuji za účast v diskuzi nad současným sociálně kritickým románem či prózou literární kritičce, redaktorce měsíčníku Host Evě Klíčové. Děkuji, nashledanou.
Taky děkuji moc, nashledanou.
A editoru literární a kulturní přílohy Salon deníku Právo Zbyňku Vlasákovi. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
O nových podobách společenského a společenskokritického románu ve vltavském akcentu promluvili literární kritička Eva Klíčová, redaktorka měsíčníku Host a editor salonu Práva Zbyněk Vlasák. Z hosty hovořila Olga Stehlíková. Všechny díly publicistického pořadu Akcent Českého rozhlasu Vltava si můžete poslechnout v kterékoliv ze svých oblíbených podcastových aplikací. Můžete nám také napsat na e-mail akcent@českyrozhlas.cz.